Сәлеметсіз бе? Здравствуйте! Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу? Ол жақсы. Мен «Казахтелеком» компаниясынан Аминамын. Султан Кулова Алия Бериковна маған дұрыс қоңырау шалды ма? Жақсы. Біздің қызметтерімізді пайдаланғаныңыз үшін рахмет. Бүгінгі жағдай бойынша сіздің 11-23-58-56 дербес шотыңызда 10950 теңге 43 тиын мөлшерінде ағымдағы қарыз бар екенін хабарлағым келеді. Төлемді бүгін жасау қажет. Әйтпесе қызметтерді көрсету тоқтатылады. Айтсаңызшы, төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Қазірше білмеймін, аптан соңында беру мүмкін.
Түсіндім. Бүгінгі күннің соңына дейін төлем болмаған жағдайда қызмет көрсету тоқтатылатынын хабарлаймын.
Жоқ, мен аптан соңында төлеймін.
Аптаның соңында төлейсіз бе? Дұрыс түсіндім бе?
Иә. Yeah.
Иә, бір секунд қазір сіздің кері байланысыңызды жазып аламын. Жақсы, мен төлемнің апта соңына дейін түсетінін тіркедім. Жылдам есепке алу үшін Каспи қосымшасын пайда... Жақсы, мен төлем аптаның соңында түседі деп белгіледім. Жылдам есепке алу үшін Каспи қосымшасын пайдалануды ұсынамыз. Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Рахмет сізге уақыт бөлгеніңіз үшін.